minsan, sa ating buhay, ay naiinggit tayo sa mga taong yumayaman dahil sa kanilang mga masasamang gawa. Tinatanong natin ang Diyos kung bakit siya o mga taong gumagawa ng kabuktutan ay patuloy pa rin nabubuhay at nagkakaroon ng maunlad na pamumuhay. Naalala ko tuloy noong nagtuturo ang aking kaibigan sa isang klase. Isa sa kanyang mga estudyante ang nagtanong ng ganito, kung ang Diyos ay makatarungan, bakit marami pa rin masasamang tao ang di napaparusahan at karamihan pa ay umuunlad ang kanilang pamumuhay? Hindi ba kung siya talaga ay makapangyarihan at makatarungan at ayaw niya ng gumagawa ng kasamaan, dapat ay pinaparusahan niya ang mga gumagawa nito? Ang mga katanungan ito ang maghahatid sa atin sa iba pang mga katanungan. Totoo bang hindi alintana ng Diyos ang di makatarungang gawain ng isang tao? Dapat bang kaigitan ang mga taong maunlad ang pamumuhay dahil sa paggawa ng kabuktutan? Tunghayan po natin ang kasagutan sa katanungan ito sa mga talata na matatagpuan sa Kabanatang 9-10 ng Aklat ng Mga Awit na iyahatid po sa atin ni Pastor Rufino de la Pere. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Aming Diyos, amang mapapangyarihan, Panginoon aming walang hanggan. Dakilang Diyos, mabuti at banal, ika'y sasambahin, sambahin, aming may kapal. Aming Diyos, amang makapangyarihan, Panginoon aming walang hanggan. Mabuti at banal, ika'y sasambahin, sambahin, aming may kapal.
Muli pong sumama sa inyo ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid na maghahatid po sa inyo ng pag-aaral at pagbubulay sa salita ng Diyos sa oras na ito. Hahanguin po natin ang ating pagbubulay sa Aklat ng Mga Awit, Kabanatang 9-10. Sa larong chess, ang manlalaro ang pinakamahalagang tauhan sapagkat dito nasasalalay ang pagwawagi ng isang kupunan. Sila ang gumagawa ng hakbang upang maipanalo ang kanilang panig. Kung minsan ay kailangang isakripisyo ang ibang kawal upang makamit ang tagumpay. Subalit ang maling hakbang na ginagawa ng isang manlalaro ay ang sumuko sa gitna ng labanan kapag wala na siyang natitirang mga tauhan. Mali, sapagkat kailangang ipaglaban ng iyong hari. Huwag kang susuko, lumaban ka hanggang sa huling hakbang. Hindi ba kahanga-hangang mapagpugayan ng isang lingkod na handang magpakasakit para sa kanyang hari? Tayo bilang mga mananampalataya ng Panginoon ay masasabing mga lingkod ng isang hari. Hindi lamang pangkaraniwang hari, kundi ng hari ng mga hari. Siya po ang Panginoong Hesukristo, ang dakilang anak ng Diyos. Tayo ay kanyang mga lingkod at sikapin po nating maging tapat habang hinihintay natin ang kanyang pagbabalik para sa mga mananampalataya. Huwag tayong padadaig sa mga pagsubok at dapat tayong maging matatag sa ating pananalig sa Diyos. Sa sandaling ito, buksan po natin ang ating mga Biblia sa Aklat ng Mga Awit sa 9-10. Ang dalawang kabanata na ating nabanggit ay naisulat para kay Muthlabin, na ibig sabihin ay kamatayan para sa anak. Ang paksang ito ay binigyan ng kahulugan ng iba't ibang dalubhasa ng mga mag-aaral ng salita ng Diyos. Ayon sa kanila, ito ay tumutukoy sa buhay ni Haring David. Ang iba naman ay nagsasabing para kay Goliath at may mga nagsasabi na ito ay may kinalaman sa kamatayan ng anak ni Bathsheba. Subalit para sa akin, nais kong balikan ang kahulugan ng Muthlabin o ang kamatayan para sa anak. Ang paksang ito ay tungkol sa pagkakaligtas ng mga Israelita mula sa kanilang pagkakaalipin sa lupain ng Ehipto, kung saan sa pamamagitan ng kamatayan ng mga panganay na anak ng mga Ehipsyo, ang bayang Israel ay pinahintulutang humayo sa kanilang lakad. Sa ating pag-aaral ngayon ay tatalakayin po natin ang paghihirap ng mga Hudyo sa hinaharap na panahon at matatalakay rin natin ang lingkod ng Diablo na makikita natin dito sa lupa ayon sa nakatakdang panahon. Ang mga katotohanang ito ay nagsasabi na ang Diablo ay meron ding mga lingkod na hirang upang kasangkapanin upang matupad ang kanyang mga layunin. Tunghayan po natin at pag-aralang mabuti ang mga talata sa kabanatang ito. Simulan po natin sa 9 na kabanata, 1-2, na ganito po ang sinasabi. O Panginoon ko, buong puso kitang pasasalamatan. Ang kahangahangang ginawa mo, Yahweh, aking isasaysay. Dahilan sa iyo, ako ay aawit ng may kagalakan. Pupurihin kita, Panginoon, naming kataas-taasan. Mula sa 7 kabanata hanggang sa kabanatang ito, ay mapapansin po natin na ang bawat kabanata ay nagsisimula sa isang awit ng pagpupuri. Sapagkat ang 8 kabanata ay tungkol sa tagumpay na makakamit ng anak ng tao na si Jesus. Sapagkat ang lahat ng bagay ay pasasakop sa kanyang kapangyarihan, at sa araw na iyon, sama-sama nating pupurihin at aawitan ng mga awit ng pagpupuri ang Panginoong Hesus. Ang mga bagay nito ay mga kapahayagang magaganap sa aklat ng pahayag. Ang 3-4 na talata ay ang katagumpayang magaganap sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Ganito po ang sinasabi. Makita ka lamang ay nagsisiurong ang aking kaaway. Dahilan sa takot, sila'y nadarapa hanggang sa mamatay. Hukom na matuwid mula sa trono na iyong luklukan, iyong iginawad sa abang lingkod mo, yaong katarungan. Ang mga talatang ito ay umaayon sa pahayag ni Haring David sa 8 kabanata talatang 6 na ganito po ang sinabi. Pinamahala mo siya sa buong daigdig. Ang kahariang ito ay ang pagpapasailalim ng lahat sa paanan ng Panginoon. Si John Knox ang nagsabi na ang kaisahan sa Diyos ay nakararami. Hindi niya gaanong binigyan ng halaga na ang Diyos ay nasa kanyang tabi, sapagkat ang mahalaga ay ang malaman niyang siya ay nasa tabi ng Panginoon. Subalit kung ating babalikan ang sinabi sa talatang binasa natin, ang mahalaga kay David ay ang kabutihan. Kaibigan, tiyakin po natin na tayo ay nasa tabi ng Diyos dahil sa panahong siya'y magbabalik upang mamahala sa daigdig ay makikilala kaniya bilang isang lingkod na matapat. Patuloy po nating basahin ang 5 at 6 na talata na ganito po ang sinasabi. Iyong hinatulan niyaong mga hintil at mga balakyot. Alaala nila sa balat ng lupay, pinawi mong lubos. Nilipol mong lahat ang aming kaaway, ang kanilang lunsod, dahil sa galit mo'y iyong ibinaon sa bangin ng limot. Makikita natin sa mga talatang ito ang matinding pahayag ng nalalapit na paghukom. May sapat ba kayong kaalaman tungkol sa paghukom ng Diyos? Maraming mga tagapagpahayag ng salita ng Diyos ang nangangaral tungkol sa paghukom na darating, ngunit iilan lamang marahil ang nagpapahayag tungkol sa impyerno. Kung sa bagay, ang paksang ito ay hindi masyadong tinatalakay, marapat na ang taong nagpapahayag ng paksang ito ay may pasanin sa mga taong hindi nakakakilala sa Panginoon. Kung maglilingkod ka sa Diablo, ay mararanasan mo ang paghukom ng Panginoong Hesukristo. Kaibigan, habang may panahon ay may pagkakataon ka pa, gawin mo na ang pinakamahalagang kapasyahan sa buhay mo. Ang kamatayan ay maaring mangyari kahit na anong oras, ito na ang araw ng kaligtasan. Huwag mong hayaan na maranasan mo ang paghuhukom ng Diyos. Ang mga susunod na talata ay tungkol sa pagtatatag ng kaharian at ng trono ng Panginoong Hesukristo. Basahin po natin ang 7 at 6 na talata dito sa 9 na kabanata sa Aklat ng Mga Awit. Dapat kilalaning haring walang hanggan itong Panginoon, kanyang itinatag yaong kanyang trono, upang doon humatol ang pagmamahal niya sa daigdig, pawang naayon sa makatarungan niyang pagpapasya bilang isang hukom. Nakalulungkot isipin na maaring bayaran ng salapi ang katarungan dito sa lupa, ngunit hindi tayo dapat mag-alala. Kung dito sa lupa ay merong mga hukom na nababayaran, may isang hukom na hahatol sa buong mundo. Siya ay makatarungan kung humatol. Siya ang Panginoong Hesukristo na lumikha sa lahat ng bagay na naghiwalay ng liwanag at ng kadiliman. Ang Panginoon na dapat katakutan, kaya't marapat lamang na pasakop tayo sa Kanyang kapangyarihan. Sa ating pagpapatuloy ay basahin po natin ang 13 at 14 na talata na ganito po ang sinasabi. O Panginoon ko, ikaw ay mahabag sa abakong lagay. Masdan ang pahirap na dinaranas ko mula sa kaaway. Hanguin mo ako sa hirap na ito nang hindi mamatay, upang sa harapan ng lunsod ng Sayon, aking isalaysay ang lahat ng aking kinamtan. Katarungan, yan ang sigaw ng taong bayan. Kaibigan, nais kong isipin at damhin natin ang mga sugat na natamo ng Panginoong Hesukristo. Gaano karami ang dugong umagos mula sa kanyang katawan. Tiniis niya ang lahat ng sakit at kahihiyan dahil nais niyang bigyan ng katarungan ang mga mananampalataya sa kanya. Kaibigang nakikinig, na itatag na ang katarungan sa pamamagitan ng pag-ako ni Hesukristo sa ating mga kasalanan. Magalak po tayo, bagamat hindi tayo karapat dapat sa harapan ng Panginoon, sagana ang kanyang biyaya at ang kanyang habag ay naghuumapaw. Subalit sa mga taong lumilimot at tumatanggi sa kanya, ay ganito po naman ang mangyayari sa kanila. Basahin po natin ang 15 hanggang 18 talata. Ang bansa ay nangahulog sa balon na kanilang ginawa, sa silo ng kanilang ikinubli, ang kanilang sariling paa ang nahuli. Ang Panginoon ay napakilala at siya'y naglapat ng kahatulan. Ang masama ay nasilo sa mga gawa ng kanyang mga kamay. Ang masama ay mauwi sa Siyol, pati ng lahat ng mga bansa na nagsisilimot sa Diyos, sapagkat ang mapangailangan ay hindi laging malilimutan, ni ang pag-asa ng dukha ay mapapawi magpakailanman. Totoo na ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig, kaya ginawa niyang handog ang kanyang bugtong na anak na si Hesukristo upang magkaroon ng pag-asa ang lahat ng naghihirap at nagdurusa sa kabayaran ng kasalanan. Bagamat siya ay mapagmahal na Diyos, siya ay nahahanda ring humatol sapagkat ang pagpapasya niya ay matuwid. Ang mga taong lumilimot sa kanya ay kanyang parurusahan ng kamatayang walang hanggan. Kaibigan, huwag tayong panghinaan ng loob sa mga paghihirap na ating nararanasan. Panghawakan po natin ang pangakong sinabi ng Panginoong Diyos na may pag-asa na muling sisikat. Dahil hindi habang panahon ay pababayaan ang mga naghihirap. Mapalad tayo dahil binigyan tayo ng pagkakataong makilala ang Panginoong Hesukristo at pinagkalooban niya tayo ng pag-asa sa buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon at tayo'y nakaligtas sa kabayaran ng kasalanan. Kaya nga, ang paghihirap nating nararanasan ngayon ay lilipas din. Ang lahat ng bagay, maliban sa salita ng Diyos, ay mapupugnaw. Purihin at pasalamatan natin ang Diyos sa Kanyang mga pangako para sa mga mananampalataya. Sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral, basahin po natin ang mga panghuling talata dito sa 9 na kabanata, talatang 19 hanggang 20. Bumangon ka, O Panginoon, huwag manaig ang tao, mahatulan ang mga bansa sa iyong paningin. Ilagay mo sila sa katakutan, O Panginoon, ipakilala mo sa mga bansa na sila'y mga tao lamang. Nakalulungkot isipin na may mga bansang hahatulan ng Panginoong Hesukristo. Ang uri ng paghuhukom na magaganap dito ay kung papaano pinakitunguhan ng ibang bansa ang mga Hudyo. Kaya dapat po nating katakutan ng Panginoong Hesus. May mga tao ngayon na patuloy na inaasam at pilit na pinakikialaman ang kalagayan ng Diyos. Meron pong nakatakdang darating upang angkinin at pakialaman ang kalagayan ng Panginoon. Ito ay ang lingkod ng Diablo, ang Antikristo. Subalit hindi hahayaan ng Diyos na magtagumpay ang Diablo, sapagkat siya lamang ang Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari. Upang tayo ay maliwanagan sa pag-aaral na ito tungkol sa lingkod ng Diablo, tunghayan po natin ang susunod na kabanata. Ang 10th kabanata ay magbibigay sa atin kung ano ang mga katangian ng mga lingkod ng Diablo. Basahin po natin ang sinasabi ng 10th kabanata, 1-3 talata na ganito po ang sinasabi. O Yahweh, Panginoon, bakit ako nilayuan? Bakit nagtatago? Inaapi ang mahihirap ng palalot tampalasan. Naway ito ang mahuli sa patibong nilang umang. Ang masamay nagahambog sa buktot na nilalayon. Tinutuya ang masakim, sinusumpa ang Panginoon. Ang mga talatang ito ay matutuklasan natin ang dalawang katangian ng masasamang tao na naglalarawan sa Antikristo. Una ay ang pagiging palalo, ang katangiang ito ng masamay nagpapahiwatig ng pagkawalang galang sa lumikha. Ang palalo'y di binibigyang puwang ang Diyos sa buhay nila. Si Lucifer ay pinakamagandang anghel na nilikha ng Panginoon. Subalit siya'y inihulog mula sa langit sapagkat siya ay naging palalot hambog sa kanyang puso. Ang ikalawang katangian ay ang pagiging hambog. Marahil ay tatanungin natin ang ating sarili, sino ang masasamat hambog sa mundong ito? Sila ay ang mga taong nakalukluk sa mataas na kalagayan at nagsasabing, kami ay gumagawa ng magagandang bagay. Subalit ang katotohanan ay wala silang nagagawang kabutihan para sa sanglibutan. Ito ang ikalawang katangian ng lingkod ng Diablo na sinasabi sa salita ng Diyos. Kaya't ingatan natin ang ating puso at pagyamanin ang Espiritu ng pagpapakumbaba. Muli po nating bigyan ng pansin ang ating pag-aaral tungkol sa mga lingkod ng Diablo. Basahin po natin ang 4th na talata na ganito po ang sinasabi. Sa kanyang paghahambog, ganito ang kanyang bulong. Hindi ako papansinin nitong Diyos na hukom. Ganito ang iniisip sa tuwi na niyoong buhong. Ang talatang ito ay nagsasabi na ang lingkod ng Diablo o ang Antikristo ay walang kinikilalang Diyos. Noong simula ay walang mga atheista. Sila ang mga taong naniniwala na walang Diyos. Sapagkat ang mga tao noon ay malapit sa Diyos at may mga tao noon na katulad nila si Noe at Moises na nakikipag-usap sa Diyos. Noong ipinagkaloob ng Panginoon ang 10 utos, ay walang kautusan laban sa ateismo. Subalit, may mga kautusan laban sa politeismo na nangangahulugang pagsamba sa maraming Diyos. Ang mga kautusan ito ay mababasa po natin sa aklat ng Eksodo, kabanatang 20, talatang 3-4 na nagsasabi ng ganito, huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kayong magkakaroon ng Diyos-Diyosan o kaya'y larawan o ribulto ng anumang nilalang na nasa himpapawid, nasa lupa o nasa tubig. Ang dalawang kautusan na ating nabasa ay tungkol sa hindi pagsang-ayon ng Diyos sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan sapagkat siya lamang at wala ng iba na dapat sambahin. Ang mga kautosang ito ay nagpapatunay din na walang mga ateismo sa panahong iyon. Subalit binanggit ni David sa aklat ng mga awit ang tungkol sa Antikristo na lilitaw sa mga huling araw. Ito ay naglalarawan sa ateismo na puno ng kapalaluan at kahambugan. Ngayon ay basahin po natin ang mga talatang naglalarawan sa mga taong hambog. Ang 5-6 na talata sa 10 kabanata ng mga awit ay ganito po ang sinasabi. Ano man ang gawin niya ay laging kanya ang tagumpay. Yaong kahatulan ng Diyos, hindi abot ng isipan. Sa tuwing ay hinahamak, tinutuya ang kaaway. Wika niya sa sarili, lagi akong may tagumpay. Ang bagabag sa buhay ko'y di sasapit kailanman. Bakit ganito ang mga tao? Kadalasan, sa oras ng kasaganaan ay nakakalimutan ang Panginoon. Subalit sa oras ng kagipitan ay naaalala nila ang Diyos. Kaibigang nakikinig, huwag mong hayaan na balutan ka ng kapalaluan at kahambugan, sapagkat hindi mo namamalayan na nawawala ang Diyos sa iyong buhay. Kaibigan, huwag mong hayaang matawag kang Antikristo, dahil ang galit at hatol ng Diyos ay walang hanggan. Napag-alaman po natin sa ating pag-aaral na ang lingkod ng Diablo ay palalo, hambog at walang kinikilalang Diyos. Basahin po natin sa 10 kabanata, talatang 13 sa aklat ng mga awit na ganito po ang kanyang sinabi. Bakit ka itinakwil ng masama, Panginoon, pagkatapos sa sarili ganito ang ibubulong? Hindi ako magdaranas ng kanyang hatol. Ang pangungusap na nagsasabing, hindi ako magdaranas ng kanyang hatol, ay nangangahulugang sinasabi ng lingkod ng Diablo na walang paghahatol na magaganap. Huwag ang Diablo ang paniwalaan natin, sapagkat ang lahat ng katangian niya ay walang kabuluhan. Ang Panginoon ay tapat sa kanyang mga pangako, at may mga taong naniniwala pa rin sa kanilang paniniwalang kultura na walang Diyos. At ang iba naman ay nagsasabing, kung ang Diyos ay buhay, siya ay lubhang malayo, kaya nga walang paghahatol na magaganap. Ito ay napakalaking kasinungalingan. Kaibigan, kung ang Diyos ay hindi kasing tanyag ng mga taong iniidolo ng madla, ay dahil sa nalalapit na ang pagdating ng makasalanang nilalang, na siya ang huling Antikristo. Siya ang mamumuno sa mga masasama. Ang paghatol ng Panginoon ay sadyang napakangingilabot. Isipin na lang po natin ang kapangyarihan ng lumikha ng buong kalawakan. Sa pamamagitan lamang ng kanyang salita ay lumitaw ang langit at lupa. Matakot ka, kaibigan, hindi sa paghatol na magaganap, kundi sa Diyos na may kapangyarihang humatol. Sa panghuling bahagi ng ating pag-aaral at pagbubulay, ay basahin naman po natin ang mga huling talata dito sa 10 kabanata, 16-18 talata na ganito po ang sinasabi. Paghahari nitong Diyos ay lubos at walang maliw, ang hintil ay mapaparam, mawawala sa lupain. Diringgin mo, O Yahweh, ang dalangin niyong hamak, patatatagin mo ang loob nitong mga kapuspalad. Diringgin mo yaong api at ulilang lumuluha, papanigan sa paghatol yaong mga taong aba. Iyan, O Diyos, ang gawain mo, upang itong masasama ay wala ng maidulot na pangamba at dalita. Ang ating Diyos ay hindi nagbabago. Siya ang Diyos mula noon hanggang ngayon. Lahat ng kanyang gawi ay matuwid, kaya't asahan natin ang kanyang pagbabalik upang kunin ang mga mananampalataya. Kaibigan, pababayaan mo ba ang lingkod ng Diablo na manguna sa iyong buhay? Ang kapalaluan at kahambugan ay hahantong sa kawalan ng paniniwala sa Diyos. Hahayaan mo ba na ikaw ay mahulog sa bitag ng Diablo? Kailan mo bibigyan ng puwang ang Panginoon sa iyong buhay? Malapit nang lumitaw ang lingkod ng Diablo, kaya nararapat na maging matibay ang saligan ng iyong pananampalataya, upang hindi tayo malinlang ng mga palalo at hambog at walang Diyos na lingkod ng Diablo. Sa aklat ng Unang Pedro,
ikalimang kabanata, talatang waloy, ganito po ang sinasabi, "Humanda kayo at magbantay. Ang diablo na kaaway ay parang liyong umaatungal at aali-aligid na humahanap ng masisila." Tayo po ay manalangin. Ngayon, Panginoong Diyos, kami po'y dumudulog. Taglay namin ang pagpupuri at pagpapasalamat sapagkat Ikaw ang Diyos naming buhay at makapangyarihan na nakakaalam, Panginoong Diyos, ng aming kalagayan. Sa sanglibutan ito'y nagahari ang kasamaan. Subalit dalangin po namin, Ama, kami na iyong mga anak ay iyo pong gabayan upang mapagtagumpayan ang gawain ng kasamaan. Dakilang Diyos, dinadalangin po rin namin, Ama, ang mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita sa oras na ito. Kung sila'y nagdaranas ng matitinding pagsubok, Panginoong Diyos, turuan mo po silang lumapit sa iyo. Idinadalangin ko rin, Panginoong Diyos, ang aming bansa sa oras na ito. Nakikita mo, Panginoon, ang mga kaguluhan sa iba't ibang dako ng aming kapuluan. Itinataas ko sa iyo, Panginoong Diyos, na mangusap ka sa lahat ng mga nasa pamahalaan upang maglingkod sila ng buong katapatan. Kami po'y umaasa at nananalig na ito'y diringgin mo tutugunin sangayon sa iyong kalooban sapagkat ang lahat po ay aming hinihiling sa banal na pangalan ng aming Panginoong Diyos sa tagapagligtas na si Jesucristo. Amen.
Pagsisikap ko ay hindi lubos upang maging lugod sa'yo. Mangusap ka sa puso ko.